V sodobni družbi je nujno potrebno graditi kulturo življenja. To je v svojem letnem sporočilu zapisala Katoliška organizacija za življenje in družino pri kanadski škofovski konferenci. Objavili so ga ob nacionalnem pohodu za življenje, ki bo v prestolnici Otavi potekal 10. maja. Živimo v času in državi, ki dajeta velik pomen pravicam, ki so žal pogosto popolnoma ločene od odgovornosti, ki pa bi jih tudi pravice morale vsebovati. Gotovo se moje pravice, vaše pravice, končajo tam, kjer se začnejo pravice našega bližnjega, mojega soseda, še beremo v sporočilu. Vsako leto je v Kanadi približno 100 tisoč naših bližnjih, najbolj ranljivih, žrtvovanih na žrtveniku svobodne izbire, v imenu tega, kar nekateri neupravičeno imenujejo kot pravica. V nadaljevanju so poudarili, da je otrok v maternici dejansko naš bližnji in ga moramo spoštovati kot osebo od spočetja dalje. Znanstveno dejstvo je namreč, da je vsak otrok, ki se bo rodil, od začetka svojega razvoja edinstveno in nenadomestljivo človeško bitje. Zato si je potrebno neutrudno prizadevati za reforme zakonov, da bi le-ti spoštovali človeškost in temeljno pravico do življenja naših najmanjših. Kot svobodni in odgovorni državljani imamo vsi to odgovornost, so še poudarili v sporočilu. V Katoliški organizaciji za življenje in družino spominjajo, da je zgodovina že večkrat pokazala, da so tam, kjer se ne spoštuje pravica nerojenih otrok do življenja, prej ali slej poteptane tudi druge pravice. Kot poudarjajo, je najočitnejša in grozovita posledica splava uničenje življenja. Vendar pa se njegov uničevalen učinek tukaj ne konča. Žena, ki se odloči za prostovoljno prekinitev nosečnosti, skoraj vedno utrpi globoko negativne posledice, raziskave pa so pokazale, da tudi očetje in stari starši splavljenih otrok pogosto občutijo globoko praznino, osamljenost, izdajstvo. Prav tako pa se bratje in sestre teh otrok pogosto čutijo krive preprosto zato, ker živijo in neredko trpijo za depresijo in neznosno žalostjo, tako imenovanim sindromom preživelih. Še več, posledice splava utrpi celotna družba, kot je v okrožnici Evangelij življenja poudaril tudi Janez Pavel II. V nadaljevanju dokumenta izpostavljajo dejstvo, da je družba, ki dopušča splav, družba, ki iz človeškega bitja ustvarja zgolj sredstvo za dosego cilja. Družba, ki še naprej dopušča uničenje svojih najšibkejših članov, bo nedvomno dopustila tudi uničenje relativno šibkih, torej ljudi s posebnimi potrebami, bolnih, odrinjenih na rob in tistih, ki so preprosto v napoto. Kot še poudarjajo, biti za življenje pomeni spoštovati človeško življenje v vseh obdobjih razvoja in vseh okoliščinah. Da pa bi to res živeli, moramo biti predvsem dosledni v svojih dejanjih in iskati odgovor, kako z živetjem svojega vsakdanjika prispevati k resnični kulturi življenja.